Рене Декарт. Міркування про метод, щоб правильно спрямувати свій розум і відшукати істину в науках. Переклад Віктора Андрушка та Стелли Гатальської. Продюсер аудіовидання Сергій Рибальченко. Начитує Ігор Поліщук. Частина п'ята. Послідовність фізичних питань. Мені хотілося б показати тут увесь ланцюжок інших істин, які я вивів з цих перших. Але оскільки для цього одразу довелося б говорити про багато питань, які становлять предмет суперечок між вченими, з якими я не бажав би псувати стосунки, то визнаю за краще утриматися і зазначити тільки, які це взагалі питання, надаючи мудрішим судити, чи корисно докладніше ознайомити з ними публіку. Залишаюся непохитним у рішенні не виходити з якого-небудь іншого принципу, крім того, яким я скористався для доведення існування Бога та душі, і не вважати нічого істинним, що не здавалося б мені більш ясним і правильним, ніж здавалося раніше доведення геометрів. А проте я насмілюся сказати, що не тільки знайшов засіб у стислий термін задовільно розв'язати всі головні ускладнення, звичайно потлумачувані у філософії, але й помітив також вірогідні закони, які Бог так установив у природі і поняття, про які так вклав у наші душі, що ми по деякому міркуванні не можемо сумніватися в тому, що закони ці точно дотримуються в усьому, що є, або що відбувається у світі. Потім, розглядаючи наслідки цих законів, я, як мені здається, відкрив деякі істини більш корисні і більш важливі, ніж усе раніше досліджене мною і навіть ніж те, що я сподівався дослідити. Але оскільки я спробував роз'яснити головні з них у трактаті, від видання якого мене утримують певні міркування, примітка, мова йде про працю «Світ» або трактат про світло, та про події, пов'язані з засудженням Галілея, кінець примітки. То вважаю, що найкраще можу ознайомити з ними, стисло виклавши тут його зміст. Я мав намір включити в нього все, що вважав відомо в мені до його написання стосовно природи матеріальних речей. Але подібно до митців, які не мають змоги на плоскій картині однаково добре зобразити всі боки обсягового предмета й обирають один з головних, який зображають яскравіше, натомість інше затемнюють і показують лише настільки, наскільки їх видно під час розглядання освітленого боку предмета, так і я, побоюючись, що буду не в змозі включити у мій трактат усе, що мав у думках, вирішив докладно викласти лише те, що знаю стосовно світла, а відтак у зв'язку з ним додати дещо про сонце та про нерухомі зірки, звідки головним чином і походить світло, про небесні простори, через які воно проходить, про планети, комети та Землю, які його відбивають, та особливо про всі земні тіла, оскільки вони бувають кольоровими або прозорими, або світяться, і нарешті про людину, яка спостерігає усі ці тіла. Але щоб дещо затінити все це і мати можливість вільніше висловлювати свої міркування, не будучи зобов'язаним слідувати гіпотезам, прийнятим вченими, або спростовувати їх, я вирішив надати весь цей світ їхнім суперечкам і говорити тільки про те, що відбувалося б у новому світі, якби Бог створив тепер де-небудь в уявлюваних просторах достатньо речовини так, щоб виник хаос настільки заплутаний, наскільки це собі можуть уявити поети, і відтак, лише надаючи своє звичайне сприйняття природі, надав би їй діяти по законам, ним встановленими. Таким чином, я передусім описав цю речовину і прагнув зобразити її так, що у світі немає нічого, на мою думку, яснішого та зрозумілішого, за винятком того, що вже було сказано мною про Бога та душу. Я навіть навмисно припустив, що ця речовина не має ніяких форм та якостей, про які сперечаються в шкільній філософії, і взагалі чого-небудь, пізнання чого не було б настільки природним для наших душ, що навіть не можна було б вдавати, нібито не знаєш цього. Крім того, я показав, якими є закони природи, і спираючись у своїх доказах тільки на принцип безконечної досконалості Божої, я спробував довести всі ті закони, стосовно яких могли бути сумніви, й показати, що навіть якби Бог створив багато світів, то між ними не було б жодного такого, де вони не спостерігалися б. Потім я показав, як через ті закони більша частина матерії хаосу мала була розташуватися та впорядкуватися так, що утворила б щось подібне до наших небес, і як при цьому деякі її частини повинні були утворити Землю, планети, комети, а інші – сонце та нерухомі зірки. І тут, ведучи мову про світло, я докладно пояснив, яким є світло, яке має бути в сонці та зірках, як воно звідти миттєво пронизує невимірювані небесні простори і як воно відбивається від планет та комет до Землі. До цього я додав міркування, що стосувалося субстанції, положення, рухів та усіх різноманітних властивостей цих небес та зірок. Таким чином, уявлялося мені, я достатньо сказав, щоб могли зрозуміти, що серед властивостей нашого світу не помічаємо нічого, що не повинно або не могло б виявитися подібною властивістю світу, описаного мною. Відтак, я говорив особливо про Землю і, навмисно не роблячи припущення, що Бог вклав тяжіння в речовину, що складає Землю, показав, що всі її частинки проте повинні прагнути свого центру. Показав, як при існуванні на її поверхні води та повітря розташування небес та світил, а особливо Місяця, повинно викликати на ній припливи та відпливи, цілком подібні до тих, які за таких самих обставин спостерігаємо в наших морях. А також особливе переміщення води та повітря зі сходу на захід рівним чином спостережуване над тропіками. Я показав, як гори, моря, джерела та річки могли утворитися природним шляхом, метали – з'явитися в надрах землі, рослини – зрости на ланах, і взагалі, як могли виникнути всі тіла, що їх називають змішаними та складними. Не знаючи, за винятком небесних світил, нічого на світі, крім вогню, що продукував би світло, я спробував якомога зрозуміліше роз'яснити все, що стосується його природи, як він утворюється, чим підтримується, як він іноді дає тепло без світла, а іноді світло без тепла, яким чином він може надавати різним тілам різне забарвлення та різні інші властивості, як він плавить одні тіла, а інші робить твердішими, як він може майже всі їх спалити або перетворити на дим та попіл, і нарешті, як з цього попелу, єдину неприборканою силою своєї дії, утворює скло. Оскільки це перетворення попелу на скло мені здавалось одним з найдивніших у природі, то я описав його з особливою ретельністю. Проте я не хотів з усього цього робити висновок, що наш світ був створений описаним мною чином, оскільки ймовірніше, що Бог від самого початку створив його таким, яким йому належало бути. Але вірогідно, ця думка є загально усталеною богословів, що дія, якою він зберігає тепер світ, тотожна тій, якою він його створив. Відтак, якби навіть він не надав світові іншої форми, ніж форми хаосу, щоб потім, встановивши закони природи, сприяти її нормальному розвиткові, можна вважати без шкоди для дива творіння, що через саме тільки це всі суто матеріальні речі могли б із плином часу зробитися такими, якими ми бачимо їх тепер. До того ж, їхню природу значно легше пізнати, коли ми бачимо їх поступове виконання, ніж тоді, коли ми розглядаємо їх як цілком вже утворені. Від опису неодушевлених тіл та рослин я перейшов до опису тварин і, зокрема, людини. Але оскільки мені бракувало знань, щоб говорити про них таким самим чином, як про решту, тобто виводячи наслідки з причин і показуючи, як та, з якого насіння природа повинна їх творити, я обмежився припущенням, що Бог створив тіло людини таким самим, яке маємо ми, як за зовнішнім виглядом частин, так і за внутрішнім устроєм органів, створивши його з тієї самої матерії, яку я щойно описав, і не вклавши в нього від самого початку ніякої розумної душі і нічого, що могло бути рослинною або чуттєвою душею, а тільки запаливши у його серці один з тих вогнів без світла, згадуваний мною раніше, природа якого така ж сама, що й природа вогню взагалі, який зігріває сіно, складене невисхлим або викликає шумування у молодому вині, полишеному разом з виноградними гронами. Розглядаючи впливи, викликані цим вогнем у тілі, я зрозумів усі функції, які можуть у нас відбуватися, не супроводжуючись мисленням і, отже, без участі нашої душі, тобто відмінної від тіла частини, природа якої, як сказано вище, полягає у мисленні. Це ті функції, які є спільними як для тварин, позбавлених розуму, так і для нас, натомість я не знайшов серед них жодної, яка була б пов'язана з мисленням і була б єдиною, що належить нам як людям. Я винайшов всі ці явища згодом, коли припустив, що Бог створив розумну душу і поєднав її з тілом певним чином, так як я описав. Але щоб можна було певною мірою бачити, яким чином я розглядав ці питання, я хочу подати тут пояснення руху серцю та артерій, найперше і найважливіше, що спостерігаємо у тварин, і на підставі чого легко судити про всі інші рухи. А щоб викладуване мною легше було зрозуміти, я волів би, щоб особи, не обізнані в анатомії, перш ніж читати це, доклали зусиль розрізати серце будь-якої великої тварини, що має легені, бо воно цілком подібне до людського, і звернули увагу на дві камери або порожнини, що там є. Одна праворуч, і їй відповідають дві дуже широкі трубки, а саме порожниста вена – головний приймальник крові і немовби стовбур дерева, гілками якого є всі інші вени тіла, та артеріальна вена, хибно так іменована, оскільки насправді це артерія, що виходить із серця і розгалужується на багато гілок, які охоплюють легені. Інша порожнина ліворуч, якій також відповідають дві трубки так само широкі або й ширші, ніж попередні, а саме, по-перше, венозна артерія так само невдало поіменована, оскільки вона є нічим іншим, як веною, що йде від легенів, де вона розділена на кілька галузок, переплетених з галузками артеріальної вени та з галузками отвору, званого горлянкою, крізь яку вдихають повітря. По-друге, велика артерія, яка, виходячи із серця, розпросторює свої галузки по цілому тілові. Я бажав би також, щоб читачам показали 11 маленьких покривів, які, мов дверцята, відчиняють і зачиняють 4 отвори, що перебувають у цих двох порожнинах. А саме, 3 біля впадіння порожнистої вени розташовані так, що вони ніяк не можуть завадити вміщенні у них крові перетікати в праву порожнину серця, але не дають виходити з неї у зворотній бік. 3 біля впадіння артеріальної вени спрямовані у зворотній бік, які дозволяють крові, що перебуває у цій порожнині, текти у легені, але не дозволяють крові, що перебуває у легенях, текти у зворотному напрямку у серце. Схожим чином, 2 при впадінні венозної артерії, які дають змогу крові струменіти з легень у ліву порожнину серця, але перешкоджають її поверненню. А 3 при впадінні великої артерії, які дозволяють крові виходити із серця, але перешкоджають їй трапити назад. Немає потреби шукати інше пояснення кількості цих отворів, ніж те, що отвір венозної артерії є овальним завдяки місцю, яке він займає. Легко може закриватися 2 клапанами, натомість інші отвори – круглі, зручніше закриваються 3 клапанами. Крім того, я бажав би, щоб читачам показали, що велика артерія та артеріальна вена звичайно твердішої та міцнішої будови, ніж венозна артерія та порожниста вена, і що 2 останні розширюються перед впадінням у серце й утворюють немов 2 порожнини, іменовані серцевими вушками й складені з речовини, подібної до тканини серця. Що у серці завжди більше тепла, ніж у будь-якій іншій тканині тіла. І нарешті, що це тепло здатне, щойно краплина крові увійде в порожнину серця, викликати швидке набрякання та розширення, як це буває завжди, коли будь-яка рідина краплина за краплиною скапує у нагріту посудину. Після цього, щоб пояснити рух серця, мені досить сказати, що коли його камери не наповнені кров'ю, вона з необхідністю повинна перетікати через порожнисту вену до правої, а через венозну артерію до лівої камери, оскільки ці 2 кровоносні судини постійно наповнені кров'ю, а отвори, що відчиняються у бік серця, не можуть бути затуленими. Але якщо краплини крові увійшли в камери одна вправу, інша вліву, оскільки краплини ці доволі великі, позаяк увіходять через широкі отвори й надходять із судин, наповнених кров'ю, вони розріджуються і розширюються під дією тепла, яке вони там знаходять. Унаслідок цього, розширюючи все серце, вони штовхають і зачиняють 5 малих дверцят, що біля вхідних отворів 2 судин, звідки вони раніше вийшли, і таким чином перешкоджають подальшому проникненню крові у серце. Продовжуючи розширюватися що далі більше, вони штовхають і відчиняють 6 інших маленьких дверцят, що біля вхідних отворів 2 інших судин, звідки вони надходять, розширюючи майже одночасно із серцем галузки артеріальної вени та великої артерії. Потім серце та артерії негайно звужуються та стискаються з тієї причини, що кров, яка потрапила до артерії, охолоджується, і 6 малих дверцят зачиняються, а 5, які належать порожнявій вені та венозній артерії, відчиняються, даючи доступ 2 іншим краплинам, які знову розширюють, подібно до попередніх, серце та артерії. А оскільки кров, потрапляючи таким чином у серце, проходить крізь 2 порожнини, звані вушками, то їхній рух – протилежний рухові серця, і вони стискаються, коли воно розширюється. В Втім, для того, щоб ті, хто не знає математичних доведень і не звик відрізняти істинні докази від правдоподібних, не намірилися без дослідження спростовувати викладене, я хочу попередити їх, що зазначений мною рух з необхідністю випливає з розташування органів у серця, з тепла, яке можна відчути на дотик, та з природи крові, з якою можна ознайомитися через досвід. Рух цей так само випливає із зазначеного, як рух годинника випливає із сили розташування та конфігурації грузків та коліщаток. Але якщо запитають, чому венозна кров, постійно потрапляючи в серце, не зникає, чому не переповнюються кров'ю артерії, куди прямує вся кров, що проходить крізь серце, можу тільки повторити відповідь, наведену в творі одного англійського лікаря, якого слід вшанувати за те, що він перший в цьому зламав кригу і показав, що в кінцівках артерій є чимало дрібних проток, крізь які кров, отримувана нами із серця, увіходить у малі галузки вен, звідки знову прямує до серця. Відтак, рух її є ніщо інше, як постійний колообіг. Примітка. Тут в оригіналі є посилання на твір англійського лікаря Уільяма Гарвея. Роки 1578-1657. Анатомічне дослідження про рух серця і крові у тварин. Рік 1628, в якому вперше описано кровообіг і показано головну роль серця в цьому життєвому процесі. Твір одразу отримав визнання Декарта, який, хоча й дещо розходився з Гарвеєм у питанні щодо функцій серця, в подальшому неодноразово посилається на нього, особливо у трактаті «Опис людського тіла» про утворення тварини. Кінець примітки. Він дуже добре доводить це звичайним дослідом хірургів, які, легко перев'язавши руку вище того місця, де вони розкривають вену, отримують струмінь крові значно потужніший, ніж якби перев'язки не було. Але було б навпаки, якби вони перев'язували руку нижче між кістю та розрізом, або дуже міцно, вище цього останнього. Очевидно, що слабка перев'язка перешкоджає крові, яка вже є в руці, повертатися до серця крізь вени, але не заважає припливу нової крові крізь артерії, поза як вони розташовані глибше, ніж вени, й мають стінки щільніші і не так легко стискувані, і кров, що йде із серця, з більшою силою прямує крізь них до кистей рук, ніж повертається звідти до серця крізь вени. А оскільки кров виходить з руки крізь розріз однієї з вен, то з необхідністю має бути яка-небудь протока нижче перев'язки, тобто на краю руки, крізь яку вона може пройти з артерії. Він причудово доводить також цей кровообіг існуванням маленьких клапанів, розташованих у різних місцях вздовж вени так, що вони не дозволяють крові йти від середини тіла до кінцівок і пропускають її лише від кінцівок до серця, а також дослідом, який показує, що вся кров може вийти з тіла за короткий час через одну артерію, якщо її перерізано, хоча б вона була дуже міцно перев'язана неподалік від серця і перерізана між серцем та перев'язкою, тому немає найменших підстав припускати, що вона прийшла звідкілясь, крім серця. Але є й чимало інших підстав, які свідчать, що справжня причина руху крові є та, яку я зазначив. По-перше, різниця між кров'ю, яка виходить з вен, та кров'ю, яка виходить з б'ючок, має місце виключно тому, що кров, розріджена і немовби дистильована при проходженні крізь серце, при виході з нього, тобто в артеріях, стає легшою, розрідженою та теплішою, ніж вона була у венах перед траплянням у серце. Передивившись уважніше, можна помітити, що цю різницю ясно спостерігаємо лише поблизу серця, а не у віддалених від нього місцях. Потім щільність стінок артеріальної вени та великої артерії достатньо мірою показує нам, що кров пульсує в них сильніше, ніж у стінках вен. І чому ж ліва порожнина серця та велика артерія обсяговіші та ширші, ніж права порожнина та артеріальна вена, як не тому, що кров венозної артерії, яка пройшла тільки крізь легені, при виході із серця розріджується сильніше і легше, ніж кров, що йде безпосередньо з вени? І що можуть вигадати лікарі, мацаючи пульс, якщо вони не знають, що кров залежно від змін своєї природи через тепло серця може пульсувати сильніше або слабше, швидше або повільніше? І якщо розглянути, як це тепло передається іншим органам, то чи не слід визнати, що це творить кров, яка, пройшовши крізь серце і нагрівшись там, поширюється звідти по всьому тілу? Тому, якщо позбавити крові яку-небудь частину тіла, то тим самим вона буде позбавлена й тепла. І хоча б серце було настільки ж гарячим, як розпечене залізо, його б не вистачило на зігрівання ніг і рук, як це воно і робить, якби воно безперервно не посилало туди нової крові. Відтак, звідси також дізнаються, що істинним призначенням дихання є постачання достатньої кількості свіжого повітря в легені для того, щоб кров, яка туди надходить з правої порожнини серця, де вона була розрідженою і немовби перетвореною на пару, там загустилася й обернулася б знову на кров, перш ніж знову потрапити у ліву порожнину, без чого вона могла б слугувати живленням вогню. Це підтверджується тим, як ми бачимо, що тварини, позбавлені легень, мають лише одну порожнину у серці, і що діти, які не можуть користуватися легенями, доки вони перебувають у лоні своїх матерів, мають один отвір, крізь який кров з порожнистої вени тече в ліву порожнину серця, і одну протоку, якою вона надходить з артеріальної вени у велику артерію, оминаючи легені. Далі, як могло б відбуватися травлення у шлунку, якби серце не посилало туди тепла артеріями, а разом з ним і деякі найрухливіші частини крові, які допомагають перетравленню їжі, що туди потрапляє? А дія, що обертає сік цієї їжі на кров, чи не пояснюється вона тим, що сік дистилюється знову і знову, проходячи і повертаючись через серце, мабуть, більш ніж 100 або 200 разів на добу? Немає потреби в іншому тлумаченні, аби пояснити живлення й утворення різноманітних рідин, які є в тілі, як не вказати на те, що сила, з якою кров, розріджуючись, проходить від серця до кінцевих частин артерій, примушує деякі з її часток затримуватися між частками тих членів, в яких вони знаходяться, і ці частки крові зміщують деякі інші частки, які вони звідти витісняють, і залежно від положення, конфігурації та невеликості отворів, що зустрічаються крові, одні частки крові прямують у певні місця швидше, ніж інші, подібно до того, як це можна бачити на різних решетах, що мають різноманітні отвори й слугують для відділення різних зерен одне від одного. І нарешті, що найпримітніше в усьому цьому – це утворення тваринних духів, які є немовби дуже легким вітерцем, або, краще казати, немовби найчастішим і найрухливішим полум'ям, яке, безперервно піднімаючись у великій кількості від серця у мозок, а звідти повертаючись через нерви до м'язів, урухомлює всі члени. При цьому немає потреби уявляти якусь іншу причину того, що найрухливіші і найпроникливіші частки крові, які більш за все здатні утворювати ці тваринні духи, прямують саме до мозку, а не до інших органів, крім тієї, що артерії, які туди їх несуть, йдуть до серця найпрямішою лінією. І все це узгоджується з правилами механіки, які є також правилами природи, коли кілька речей прагнуть разом рухатися в одному напрямку, де немає вдосталь місця для всіх, а саме так частки крові, що виходять з лівої порожнини серця, прямують до мозку, то більш слабкі і менш рухливі з них мають звідти відтискатися сильнішими, які таким чином тільки й потрапляють туди. Я досить детально виклав усе це у творі, який перед цим хотів опублікувати. Потім я там показав, якою має бути будова нервів та м'язів людського тіла, щоб тваринні духи, які там перебувають, мали силу урухомлювати його члени. Так ми бачимо, як щойно відрубані голови ще ворушаться і гризуть землю, незважаючи на те, що вони вже бездушні. Я показав також, які зміни мають відбуватися в мозку, щоб викликати бадьорість, сон і сновидіння. Як світло, звук, запах, смак, тепло і вся решта якостей зовнішніх предметів можуть відображати різні ідеї завдяки почуттям. Яким чином голод, спрага та інші внутрішні пристрасті можуть також їм їх навіювати? Що має бути прийняте за загальне почуття там, де ці ідеї сприймаються? Про пам'ять, яка зберігає. Про фантазію, яка може по-різному їх змінювати та складати з них нові і таким же чином, розподіляючи тваринні духи в м'язах, урухомлювати члени всього тіла такими різними способами із приводу стількох предметів, які презентуються його почуттям і внутрішніх пристрастей, з якими можуть у ньому рухатися члени нашого тіла у тому випадку, коли ними керує воля. Це аніскільки не видається дивним для тих, хто знає, скільки різних автоматів або машин, що рухаються, може створювати людська майстерність, використовуючи при цьому лише небагато деталей порівняно з великою кількістю кісток, м'язів, нервів, артерій, вен та всіх інших частин, які є в тілі кожної тварини. Вони розглядатимуть це тіло як машину, яка, будучи створеною руками Божими, незрівнянно краще влаштована і здатна до найдивовижніших рухів порівняно з будь-якою машиною, винайденою людьми. Я тут докладно зупинявся на роз'ясненні того, що якби існували такі машини, які мали б органи та будову мавпи або будь-якої іншої тварини без розуму, то ми не мали б жодної підстави, щоб визнати, що вони не тієї ж самої природи, як і ці тварини. Натомість, якби виявлялися такі машини, які мали б схожість з нашими тілами та імітували б наші дії настільки, наскільки це було б можливим у моральному відношенні, то у нас завжди було б два засоби визнати, що це не справжні люди. Перший з цих способів полягає в тому, що вони ніколи не змогли б користуватися ні словами, ні іншими знаками, складаючи їх так, як це робимо ми, щоб передати іншим наші думки. Оскільки можна уявити собі машину, зроблену так, що вона буде добре виголошувати слова і навіть буде вимовляти деякі з цих слів з приводу тілесних дій, які викликатимуть окремі зміни в її органах, наприклад, якщо доторкнутися до неї у певному місці, то вона закричить так само, якщо їй зроблять боляче тощо. Але вона не зможе розташувати їх різним чином відповідно до сенсу всього того, що буде сказано в її присутності, як це можуть зробити найтупоголовіші люди. І другий спосіб полягає в тому, що хоча б такі машини виконували багато речей однаково добре, або, можливо, навіть вправніше, ніж будь-хто з нас, вони неминуче не могли б виконати ряду інших, через що виявилося б, що вони діють несвідомо, а лише завдяки розташуванню своїх органів. Оскільки в той час, як розум є знаряддям універсальним, яке може слугувати за всіляких обставин, ці органи потребують деякого особливого розташування для виконання кожної окремої дії. Звідси випливає, що є морально неможливим мати досить органів в одній машині, щоб вони примушували її діяти за всіх обставин життя таким самим чином, яким нам дозволяє діяти наш розум. Таким чином, за допомоги тих самих двох засобів, ми можемо пізнати різницю, яка є між людиною та твариною. Оскільки це є річ надиво примітна, що немає на світі людей настільки тупих і настільки дурних, не виключаючи й недоумкуватих, щоб вони були нездатні зв'язати разом різні слова та скласти з них речення, за допомоги якого вони примушують зрозуміти їхню думку, і навпаки, немає іншої тварини, хоч би якою вона була досконалою, і хоч би за яких найщасливіших обставин народилася, яка зробила б щось подібне. Це відбувається не через брак органів, оскільки ми бачимо, що сороки та папуги вміють виголошувати слова так само, як і ми, хоча вони не можуть говорити, як ми, засвідчуючи, що вони мислять те, що говорять. Натомість люди, що народилися глухими та німими, позбавленими органів, які слугують їм для розмови, такою самою мірою або навіть більшою, ніж тварини, зазвичай самостійно винаходять якісь знаки, за допомогою яких вони можуть порозумітися з тими, хто постійно з ними перебуває. Буваючи, має час вивчити їхню мову. І це свідчить не лише про те, що у тварин менше розуму, ніж у людей, а й про те, що у них його зовсім немає. Оскільки ми бачимо, що щоб уміти розмовляти, його потрібно дуже мало, і оскільки спостерігаємо нерівність між тварин того самого виду, як і між людей, до того ж одних легше приборкати, ніж інших, то неймовірно, щоб мавпа або папуга, найдосконаліше у цьому виді, не могли б бути порівняні щодо цього з найвідсталішою дитиною або з такою дитиною, яка має ушкоджений мозок, якби їхня душа не була б зовсім іншої природи, ніж наша. І не слід ні змішувати слова з природними рухами, які виражають пристрасті, і які машини можуть імітувати так само вдало, як і тварини розмовляють, хоча ми й не розуміємо їхньої мови. Оскільки якби це було дійсно так, то маючи багато органів, відповідних нашим, вони могли б спілкуватися з нами з таким самим успіхом, як і з подібними до себе. І досить примітна річ, що хоча деякі тварини і виявляють у деяких своїх діях більше спритності, ніж ми, проте ми бачимо, що ті самі тварини зовсім не виявляють спритності у багатьох інших діях. Таким чином, те, що вони інколи роблять щось краще, ніж ми, не доводить, що вони мають розум, оскільки у цьому випадку вони були б розумнішими, ніж будь-хто з нас, і краще б вправлялися в усьому іншому. Радше це свідчить про те, що розуму їх зовсім бракує, і що тут, власне, природа діє відповідно до розташування їхніх органів. Адже ми бачимо, що годинник, складений лише з пружин та коліщаток, може відраховувати та вимірювати час точніше, ніж ми з усім нашим розумом. Потім я описав розумну душу і показав, що вона жодним чином не може бути витвором матеріальної сили на зразок інших речей, про які я казав, але що вона неодмінно має бути створеною. І недостатньо, щоб вона, подібно до керманича на своєму кораблі, перебувала в тілі людини хоча б лише задля того, щоб урухомлювати його члени, а необхідно, щоб вона була з ним пов'язана та поєднана тісніше, щоб мати, крім цього, відчуття та бажання, схожі з нашими, і таким чином утворити справжню людину. Втім, я тут занадто розвівся про душу. Позаяк, це одне з найважливіших питань, оскільки за винятком помилки тих, хто заперечує Бога, помилки, здається мені, достатньо спростованої мною вище, немає уявлення, яке віддало б слабкі голови на манівці від чеснот більшою мірою, ніж те, немовби душа тварини має ту саму природу, що й наша. І отже, нам немає чого боятися і немає на що сподіватися після цього життя тією самою мірою, що й мухам та мурашкам. Натомість, коли знаєш, наскільки ці душі відмінні, значно краще розумієш докази на користь того, що наша душа має природу цілком незалежну від тіла, а отже таку, що не підлягає смерті разом з ним. Оскільки ж інших причин, які б її знищували, не бачимо, то природно схиляємося до висновку про її безсмертя.